Táta holub, rovnice řešená s radou. Část šestá. Konečně přišel habsburský vzdělavatel SDP, ale nešel sám. Jeho čtyřčlenná tělesná stráž se nedívala přívětivě. Děkuji vám, pane praporčíku, byl jste dobrý velitel. Ale tamhle ten, Šuk ukázal na strážmistra, to je velká svině. Nacisté nemohli Pardusovi zapomenout, že před rokem, když po vrchním Šefrnovi převzal na čas stanici, odhalil protistátní činnost habsburského Turnverteinu, postaral se o zatčení předáků spolku. Soud je odsoudil a jmění Turnerů propadlo konfiskaci. Podařilo se mu ještě odhalit činnost několika dalších nacistů. Domovní prohlídky přinesly nejedno zajímavé překvapení. A ke všemu, od 1. srpna nastoupila na tamní poštu jako úřednice jeho 24-letá manželka. Prostě ho Henleinovci nenáviděli. Konečně se praporčík vymanil z nepříjemných přátelských stisků a s obavami sledoval, jak povstalci nenápadně obklopují strážmistra. Poslyšte, pane Šugu, zařiďte okamžitě uvolnění pošty. Slíbil jste přece ve Falknově, že ručíte za pořádek. Tady se už nedá nic dělat, pane praporčíku, odpověděl Henleinovec pokrčením ramen. Tak jdeme na stanici. Jak si přejete, pane praporčíku? Šuk se svým doprovodem vykročil za oběma četníky. První akce ordnera Plase. Habsburský pošmistr Weiss odejel před několika dny na dovolenou. Alespoň mě nebude honit, abych neodposlouchávala toho nafoukaného doktora Hafenrichtera, když volává Hnědý dům ve Falkově, pomyslela si Růžena Pardusová. Tu osudnou noc měla službu. V zavřené poště za okenicemi a mřížemi se hlučení Henleinovců nebála. A i kdyby se něco stalo, je zde telefon a Honza by jí jistě pomohl. Ráno přišla kolegyně Marta Resková a listonoši. Zanedlouho se u přepážky objevil Martin Snoubenec, Němec z blízkého Dolního Richtova. Přišel s knížkou vybrat pár desetikorun, ale šlo mu o něco docela jiného. Marto, buď opatrná, šeptal děvčeti přes překážku. Chtějí vás dopoledne přepadnout ordneři. To bylo samozřejmě závažné varování. Tomu přece musím zabránit, pomyslela si Růžena Pardusová. Pane Desorte, obrátila se na listonoše, jděte na četnickou stanici a řekněte vše praporčíku Koukolovi nebo mému muži. Listonoš se však za chvíli vrátil s nepořízenou. Už mě nechtěli nikam pustit. Jejich kolem jako much, jako by se tady rojili. Mechanicky zapojovala kolíky. Telefon zvonil bez přestání. Přepojila se na hovor pivovaru s Doupovem. O pivo ani o sudy se ale rozhodně nejednalo. Habsburg žádal tamní Henleinovce o posilu. 300 mužů. Nečekala, co odpoví doupovský Führer SDP. Šňura s kolíkem zajela zpět do přepojovače. Před poštou však již pobíhalo několik ordnerů a domáhalo se otevření spěšně zatarasených dveří. Obcházeli ze všech stran budovu a vstekle bouchali do oken. Nakonec jim otevřeli. Jako horda vtrhli do kanceláře po 9. hodině Henleinovci s namířenými revolvery. Všichni Češi se museli postavit ke zdi. Nacisté se zmocnili klíčů, z trezoru si přivlastnili služební pistole a střelivo a našli též obálku s mobilizačními pokyny. Ordner Plas nerozhodně popotahoval za šňůry přepojovače, jehož zvonek neodbitně drnčel. Tak k tomu sakra jdete, rozkýkl se vstekl na Pardusovou. Myslel si, že konečně volá Doupov kvůli posile. Ružena Pardusová okamžitě vytušila výtečnou příležitost. Místo německé stanice propojila s Falknovem četníky. Když Plas po chvilce poznal svůj omyl a vytrhl kolík, bylo již pozdě. Okresní velitel posilu neměl, ale slíbil, že pošle první, kterou od velitele praporu stráže obrany státu majora Helvína dostane do Habersbirku. Ordneři smíkli úřednici ze dveří služební. Účetní z pivovaru Karel Geirreisel ji s několika ordnery vyvlekli k plotu. Tři nacisté hned nabili pistole a hrozili ji, že ji na místě zastřelí. Halt! Zařval snad v poslední chvíli velitel dalšího hloučku, blížícího se k poště. Obchodníci Scherbaum a Deuscher s červenými ordnerskými páskami na rukávech uniformem odvedli Růženu Pardusovou k bytu na četnické stanici. V chodbě budovy se již prodírala hustým zvukem ordnerů postávajících před dveřmi. V zápětí potom, co se svou matkou a několika měsíční dcerkou zabarikádovali v bytě, padl v místnosti stanice první výstřel. V obležení. Šugova osobní stráž se na cestě k četnické stanici rozrostla o další ordner. Zatímco šest nacistů vyjednávalo s praporčíkem Koukolem o vydání všech zbraní, jakýkoliv odpor je zbytečný, přesvědčovali povstalci. Úřady v Chebu i ve Falkově a celém okolí jsou prý v rukách Sudetendeutsche Partei. Hitler a německá armáda již čeká na hranici. Ostatní zatím hlomuzili na chodbě a před stanici. Ani již neskrývali gumové obušky, které si včera připravovali na dolech. Někteří nabíjeli pistole. Habersbrští četníci však nechtěli o kapitulaci, odzbrojení a slíbeném volném odchodu ani slyšet. Koukola s Přípkem v pokoji četníků a Parduse s Křepelou ve vedlejší místnosti tísnilo stále více ordnerů. Oto Plas, který z nich byl nejdrzejší, se vrhl v nestřeženém okamžiku po pušce visící na věšách. V místnosti se okamžitě strhla prudká rvačka. Výstřel z vedlejší místnosti však překvapil útočníky i obránce. První se vzpamatoval Pardus. Sílej! Vykřikl na Křepelu. Strážmistr skutečně dvakrát, třikrát vypálil do chodby, v níž sílil řev postalců a ozývali se další výstřel. Když nabíjel další náboj, Plas vytrhl z kapsy automatickou pistoli. Než však stačil zamířit a vypálit na četníky, zabouřil místností výstřel Pardusovy pušky. Plas zavrávolal a s dalším ordnerem ještě stačili vyběhnout do sousední kuchyně. Kancelář, ubikace i chodba se vylidnili. Otevřenými dveřmi velitelovi kanceláře vyšel strážník Matěj Příbek. Krev mu stékala po tváři a prosakovala rukávem uniformu. Jsem raněný. A praporčík vedle to dostal hůř. Když jsem zatarasoval domovní dveře a zvedl jsem ruku k zástrčce, trefili mě. Ale také jsem mu to odvedl. Oslaben ztrátou krve těžce dosedl na lůžko. Oba strážmistři se vrhli do sousední kanceláře. Kamarád měl pravdu. Velitel stanice praporčík Koukol ležel na podlaze u postele s krvácející hlavou. Byl již mrtev. Než se vrátili do druhé místnosti, zarili se do omítky budovy první střely. Rozbíjeli okna, dveře a co chvíli některá s dvíznutím proletěla místností a zadila se do zdi. Rozzuření ordneři se rozhodli obklíčit a dobít stanici za každou cenu. Odnesli první útok stejně těžce jako četníci. Orner, Otto Plas, zůstal ležet mrtev na stanici. Rudolfu Hamplovi, který střílel po Přípkovi z ukradené Koukolovy pušky, převazoval v sousedním Albertově hostinci doktor Hafenrichter prostřelená prsa. Zraněný Příbek měl přece jenom dobrou mušku. Bude mluvit o štěstí, jestli to přežije, říkal lékař svým pomocníkům, odnášejícím popelavě šedého Hampla k automobilu. Venku znovu zabouřila prudká přestřelka. Později se zjistilo, že budovu obklíčilo nejméně 150 ozbrojených ordnerů, příslušníků FS. Horníci přinesli dokonce z dolů nálože trháv. Vykouříme ty české grázly, řvali potokny, ale němečtí sousedé z okolí stanice spustili povyk. Věděli, že dynamit může zničit i jejich domy. Místní hasiči dokonce vyjeli se stříkačkou a proudy vody zalily okna stanice. Přesná palba tří karabiny je však zrychle zahnala do okolních uliček. Povstalci odpovídali bezhlavou střelbou z oken, dveří, vikýřů i střech sousedního hostince i okolních domů. Přímo zaútočit proti třem obráncům stanice po druhé se však neodvážil. Po vypovězení pučistu z místnosti stanice zjistil jsem kromě zavraždění praporčíka Koukola, že i strážmistr Příběh je těžce raněn a neschopen dalšího boje. I já jsem měl četná zranění od střepinska v obličeji a na rukou. Pučisté pak stříleli z okolních stavení do oken našich kasáren. Z oken stanice střílel jsem na každý cíl, který se mi objevil, a nemohu udati, kolik pučistů jsem zasáhl. Byl jsem odhodlán bránit stanici do posledního náboje, přestože po nějaké chvíli zůstal jsem k obraně sám. Zhlášení strážmistra Jana Parduse. Rukojmí. Halt! Hlas zazněl spíše výhružně než varov. Ružena Pardusová se nerozhodně zastavila. Kam také měla utéci? S 11měsíční dcerkou v náručí. Viděla dva ordnery, kteří se k ní blížili. Mladého neznala. Starší byl háversbyrský učitel. Tak ty si nám tedy, ty svině, chtěla utéci? Vysmál se jí ironický kantor Reschenthaler. To jsi smyslela, že si tě necháme ujít? První rána zasáhla ji i děcko. Chtěla uskočit, ale mladík ji nastavil pažbu pušky. Zabolelo jí celé tělo. Zpátky! Pojď se podívat, co ten tvůj povedený četník natropil! Vraceli se zahradem ke stanici, ze které se jí podařilo před chvílí prchnout zadním oknem. Ze stanice i z okolních domů stále ještě zněla palba několika pušek a pistolí. Ordneři byli Růženu až k Albertovu hostinci. Spírali, uráži. Nakonec si vyvlekli před Dejšerův stánek a hrozili zastřelení. Přečetli tři body nenávistného Ortelu. Provinil se prý proti německému národu. Pak si to ale nakonec s rozsudkem rozmysleli. Pardusová bude přece jen dobrým rukojím. Jak sirén nedalekých dolů pronikal až do morku kostí. Z kostelní věže zvonily všechny zvony. Byla to důstojná kulisa habersbyrskému běsnění nacistů, kteří obklopili nenáviděnou budu. Za rohem vyhlédl jeden z ordnerů. No, Pardus, slyšíš nás? Z oken stanice odpovědělo na drzou výzvu několik ran. Však ty dáš pokoj, buď se do 5 minut zdáte, a nebo bude tvá žena viset. Tak si to rychle rozmysli. Až zítra, houkl z úkrytu strážmistr. Myslel, že jeho žena je dobře zabarikádovaná v bytě nahoře na stanici. Za chvíli však obklíčená posádka strnula. Po 3 minutách vyvedlo několik ordnerů, z nichž surovostí vynikal Josef Kühler, provazy spoutanou Růženu Pardusovou. V rukou drželi namířené pistole. Ne, nebylo pochyb. Stačí, aby jediného z nich četníci zasáhli a oni ji na místě zabijí. Hrůzný průvod se před průčelím stanice zastavil. Vzej se, nebo bude tvá žena zastřelena! Křepela s Pardusem bezmocně sklonili namířené. V místnosti s nimi zůstalo jenom ticho. Prvního prolomil příběh. Příběh. Jeho šlevička v zakrváceném rukávě modrala a otéka. Já už to, kuci, nemůžu vydržet. Musím najít doktora. Vrávoravě došel k zabarikádovaným dveřím, kde byl před chvíli zraněn, a odsunul za. Neviděl. Ale spíše vytušili, jak se na strážmistra sesypali před dveřmi povstalci. Svázaného a vyčerpaného Přípka okamžitě odvlekli od stanice. No, jeho životě neměli zatím zájem. Křepela vyšel na chodbu a zamířil dozadu. Snažil se probít zřejmě zahradám. Nechtěl se dále bezmocně dívat na svázanou a zmučenou manželku svého kolega. A tak zůstal Jan Pardus v obklíčené stanici sám. Nabil do karabiny nový zásobník. Stejně mu již mnoho nábojů nezbývalo. Vyšel na chodbu. Byla volná. Když se však objevil s puškou v ruce v dokořán otevřených dveří, uvítali jej ze všech stran řev nacistů. Vzej se, nebo ji zastřelíme! Zazněl znovu skřípavý hlas. Musí ji přece zachránit. Několik skoků a bude u ní. Z okolí padlo několik ran. Než doběhl ke svázané ženě, skočil za ním muž, který byl dosud přitisknut ke zdi. Mávnutím obušku srazil zezadu strážmistra k zemi. Několik těl se na něj sesypl. Konečně dostali toho pravého. Vyrvali mu pušku. V podvědomí přestal počítat kopance a rány, které ho zasahovaly do celého těla. S vypětím sil vyskočil ze země. Pochopil, že jde o život. Teď jde skutečně o život. Stačil udělat několik skoků. Snažil se klíčkovat po polní cestě, aby ho nezasáhli střely. Ordneři vyčerpaného strážmistra však rychle dohnali. A znovu se dostal do jejich mlýna. Můj bratr je mrtev, ty svině, zasypal kdosi nad ležícím. Tupý úder mu roztočil před očima rudé kru. Druhá rána krumpáčem zbavila strážmistra Parduse vědomí. Z jeho rozbité hlavy tekla do prachu vesnické cesty ke. Boj ještě nekončí. Krátce popolední vtrhli Henleinovci do opuštěných místností Habersbirské četnické stanice. Zmocnili se zde 4 karabin, 2 vojenských pušek, pistolí, šavlí a střelí. Rozházeli spisy, rozbili zařízení, řádili zde jako zběsili. Netušili ještě, že se blíží od. Po půl jedné odpoledne vyjel z falkonovských četnických kasáren autokar s jedním družstvem druhé čety tamního četnického pohotovostního oddělení. Velel mu osobně poručík Beneš, kterému velitel falknovského praporu SOS vydal jasný rozkaz. Musíte Habersbirské zachránit. Silnice na Svatavu a ulice v Litrbaších byly lidu prázdné. Jen v lese, před skřižovatkou, mizely mezi stromy záhadné postavy, ale četníci neměli na pronásledování postalců čas. Nevšímali si ani několika náhodných výstřelů, kterými je nacisté vítali za prvními habersberskými domky. Řidič jel plnou rychlostí ke stanici. Když před budovou zaskřípali brzdy autokaru, přivítala ho ze všech stran prudká palba. Bylo to nečekané překvapení. Na předním skle se před řidičem rozprskl obrovský pavouk. Střepinky skla dopadaly na podlahu. Když padly první výstřely četnických karabin, ukazovali rafie na věži kostela 1 hodinu odpoledne. Ružena Pardusová spatřila naposledy svého manžela, jak vychází s puškou ze dveří stanice. Možná, že ho vidím naposledy v životě, buď on nebo já, napadl. Pevně stažena provazy se nemohl ani hnout. Prudká rána do temene hlavy jí povalila. Kdo si jí zezadu ťal ukradenou šavlí. V posledním okamžiku se jí zdálo, že zaslechla houkačku četnického autoka. Snad nás přece jen zachrání. Nová rána jí však zbavila vědomí. Když jsem nabyla vědomí, vypovídala později Růžena Pardusová, spatřila jsem před četnickou stanicí autobus. Snažila jsem se k němu přiblížit. Když jsem došla do jeho blízkosti, otevřela se dvířka a z nich vystupoval jeden četník. Byl patrně střelen. Skácel se na zem podle mě. Slyšela jsem, jak kolem mne sviští střel. Co se dále dělo, přesně nevím, neboť jsem byla částečně mrákota a jen vím, že se neustále střílelo. Po delší době jsem byla naložena do sanitního auta a dopravena do nemocnice ve Falk. Co se v těchto chvíli v Habersbirsku vlastně dělo? Mladí četníci, kteří ještě před několika měsíci nosili vojenské uniformy aktiváků i déle sloužících poddůstojníků, byli neustále nastřeleni povstalci. V prudké palbě se stáhli do blízké kůlny, odkud Henleinovcům odpovídali střelbu. Ale i palba Henleinovců našla cíl. Četník na zkoušku Stanislav Roubal a četař Vladimír Černý v přestřelce s povstalci u autobusu padli. Vavřinec Hika byl lehce zraněn. Po prvním pohotovostním oddílu přijel do Habersbirku zanedlouho druhý autokar s 13 strážníky Karlovarské státní policie. Když jsme vjeli do obce, německé obyvatelstvo začalo na náš autokar střílet, hlásil jeden z příslušníků druhé skupiny, policejní strážník Arnoš Cíkora. Náš autokar byl 2x prostřelen a to těsně nad hlavou řidiče strážníka Františka Mandy. Po druhé byla prostřelena zadní stěna autokaru. Raněn z naší čety nebyl naštěstí nikdo. Strážník Manda sjel i hned za transformátor před četnickou stanicí, aby nás Němci nemohli ostřelovat. Povstalci po soustředěném útoku obou oddílů budovu stanice rychle opustili a zmizeli i z ostatních úkryt. Nejprudší přestřelka se strhla při dobývání Brojerova hostince. Na pronásledování poslanců však slabé asistenci chyběly síly. Musela čekat na další posilu a být neustále ve střehu, aby se ubránila, kdyby povstalci útok opakovali. Orneři po vesnici ještě stříleli ze zálohy, ale po příjezdu vojenského obrněného automobilu bylo jedno ohnisko po druhém dobyt. Boj pomalu končil. O jeho úpornosti svědčí maličkost. Pohotovostní oddíl četníků vystřílel celkem 89 transpušek a 2 z pistol. 27-letého strážmistra Křepelu našli několik desítek kroků od stanice. Zastřeleného, za hlavou rozbitou krumpá. Strážmistr Pardus se zachránil doslova zázrakem. Když jsem se probral z bezvědomí, slyšel jsem v blízkosti silnice palbu z pušek. A poněvadž jsem v okolí žádné nebezpečí nespatřil, doplížil jsem se zpět na četnickou stanici a ulehl na lůžko. V podvědomí jsem měl představu, že před četnickou stanicí stojí 2 autokary střežené strážníkem státní policie. Na stanici nebyl nikdo, jen mrtvý velitel, praporčík Koukol, který ležel u lůžka. Pak jsem slyšel kroky. Byl to listonož Suchý. Cítil jsem, že mě někam odnášejí, ale více jsem už nevnímal. Teprve druhý den jsem se probral z bezvědomí v nemocnici. Měl jsem na bolci procviknutý hákový kříž, bodnou ránu pod pravým okem, prolomenou lobeční kost, zlomený prsteník na levé ruce, prostřelené pravé rameno a na celém těle jsem neměl jediné místo, kde by nebyla modře, vyprávěl Jan Pardus. Vzpomínky Arnošta Sikory doplňují obraz konce tohoto boje. Jednoho četníka jsme našli těžce zraněného pod školní lavicí v prvním poschodí této stanice. Na náš zákrok byl tamním římskokatolickým farářem, Němcem oblečeným do civilních šatů a odvezen do Falknovské nemocnice, neboť byla obava, že by auto mohlo být německými ordnery přepadeno a četník by mohl být za. Farář dostal příkaz, aby v případě přepadení řekl Němcům, že se jedná o německého příslušníka, kterého jsme postřelili a on ho veze do nemocnice. Jméno toho četníka si nepamatuji. Je však jisté, že to mohl být pouze strážmistr Pardus nebo přijít. Ale ani Henleinovci nevyšli z boje beze ztrát. Při první přestřelce zahynul habsburský ordner, úředník Otto Plas. Při přestřelce s pohotovostním oddílem padli hostinský Aloj Mädler, topič František Gali, horník Josef M. Těžce zranění byli stavební technik Adolf Hampl, truhlář Josef Frič a horník Otto Werner. Při vyšetřování, které četnictvo okamžitě zahájilo, se zjistilo, že těžce nebo lehce zraněných bylo v Habersbirku daleko více. Ale všem se podařilo po tajném ošetření zdejším lékařem, nacistou doktorem Hafenrichterem, prchnout za blízké hranice do Německa. France a Alberta Wolferta i obchodníka Scherbauma, kteří obsluhovali stříkačku, a 3 další habsburské nacisty se podařilo v noci zatknout. Druhá četa četnického pohotovostního oddílu je eskortovala do Falknova a odtud ke krajskému soudu do Chebu. 2 svědci, antifašisté Alfred Hartl a vedoucí sociálně demokratického konzumu v Habersbirku Ondřej Lorenz, všech 6 usvědčili, že se zúčastnili povstání a napomáhali k vraždě. V těchto hodinách bylo již nad celým okresem vyhlášeno stané právo. Rozsudek by měl být naprosto jasný. Ve skutečnosti však chebský staný soud vůbec nezahájil jednání. Opravdu. Ukřižování. Prozatím bylo citováno pouze vyprávění očitých svědků, kteří habsburské krveprolití prožili, a úřední dokumenty, ale Nechme však promluvit pozorovatele zcela nestraného, anglického novináře Sydneye Morella, který po kapitulaci Československa napsal ve Velké Británii knihu I saw the crucifixion. Viděl jsem ukřižování. Novinář Morell prožíval hodiny povstání headlinovců na Karlovarsku. Když se dozvěděl, že co se v Habersbirku děje, marně se snažil dovolat se na tamní četnickou stanici. Večer 13. září 1938 proto sedl do svého vozu a vydal se na místo osobně. Konečně jsem zahlédl tmavé obrysy kostelní věže a hned potom obrněný vůl. Jeho modravý reflektor pronikal noční mlhou a oslepoval nás. Spíše jsem cítil, nežli viděl, jak na nás míří kulomet. Prošel jsem vraty. V síni na zemi byly tři krvavé louky. Moje kroky působily na cihlové podlaze hluk a nalevo se otevřely dveře. Vešel četník v šedé polní uniformě s automatickou pistolí. Usoudil jsem, že není právě radno, abych mluvil německy. A řekl jsem proto česky. Anglický žurnalista. A podával mu svůj pas. Pečlivě si jej prohlédl, pak jej sklapl, zavřel za sebou pečlivě dveře a odvedl mě do prvního poschodí k svému vedení. V lavicích seděli četníci, hlavy položeny na rukou a spali. Jejich velitel si znovu prohlédl můj pas. Dobrá, řekl německy, pojďte se mnou. Znovu jsme sešli do přízemí a četnický důstojník otevřel dveře. Z nichž byl vyšel ten první čet. Vstoupil jsem do místnosti a spatřil jsem na zemi čtyři mrtvoly. Tři z nich leželi nohama ke mně. Byli to četníci. Paže jednoho, kterému jistě nebylo více než 25 let, trčela do. Stuhl patrně dříve, než ho jsem donesl. Byl střelen do pravého ucha a měl jednu část hlavy úplně rozbit. Byl tam hrozný nepořádek. V místnosti byly čtyři pryčiny a prostěradla jednoho lůžka. Byla pokřísněna krv. Všechna tři okna byla vytlučena a podlaha byla plná střep. Před jedním oknem byly narovnány knihy a fascikly spisů, patrně jako barikád. Vedle ležel stůl s ulomenou nohou. Židle v místnosti byly rozbity. Zdi budovy byly zjevně posety stopami střel. Bylo to asi strašné obležení. Stražil Stejan Pardus, jeho manželka s matkou, dcerou a další zranění, kteří doplatili na povstání nacistické páté kolony v pohraničních oblastech, byli převezeni do Falknovské nemocnice. Poskytli jim zde nejnutnější ošetření, ale jejich utrpení nekončilo. Ani jediný lékař, ani jediná sestra nebyli Češi. Většina personálu stranila Hitlerovi a Henleinovi. A když se anglický žurnalista chtěl dozvědět o Habersbirském krveprolití pravdu, nechtěli ho k obětem nacistického teroru vůbec pustit. Když strážmistr Pardus opouštěl zborovou nemocnici dvě v Plzni, bylo již vše rozhodno. Předsunuté jednotky stráže obrany státu, jejichž příslušníci ve dne v noci nasazovali na samé hranici životy, se museli stáhnout po kapitulaci hluboko do zámku. Celou pohraniční oblast okupovali nacistické. Armáda bez boje opustila pohraniční opev. Byla to strašlivá porážka. Své nebezpečné postavení si Jan Pardus uvědomoval i na bohdanecké stanici u Pardubic, kam byl přemístěn. Když nacisté obsadili 15. března 1939 okleštěnou republiku a pošlapali smlouvu, kterou sami podepsali, čekal každý den zatčení. Naštěstí jej nepostihlo. Celé tři roky jej však pronásledovali prodloužené ruce habersbirských nacistů. 1. října 1942, když pracoval v kanceláři, zaskřípali před budovou brzdy černého automobilu. Pro koho pak si asi zase přijeli, zamyslel se Jan. Dvojice úředníků Geheimestaatspolizei z Pardubic ho však nenechala domysl. Sie sind Hans Pardus, geboren am 17. September? Jawohl, also gehen Sie mit uns. Musel z gestapáky nasednout do velikého černého vozu, který v celém kraji naháněl růz. Jan Pardus se obával, že se již domů nevrátí. Rozsudek vyhlášený předem. V osobním spise poručíka SNB Jana Parduse je založen zajímavý příběh. Mimořádný lidový soud v Chebu jim počátkem ledna 1947 potvrzoval okolnosti Pardusova dvouletého vězení a souzení v Chebu. Mimořádný lidový soud potvrzuje, že ze spisu bývalého Sondergerichtu v Chebu 205/43 a ze spisu státního zastupitelství číslo 61/43 a z průběhu hlavního přelíčení dne 15. a 16. ledna 1947, konaného s bývalým vrchním zástupcem doktorem Černým, zde zajištěním vyplývá, že Jan Pardus, vrchní strážmistr SNB, narozený 17. září 1908, byl pro své odhodlané a vlastenecké chování vůči ČSR s příkazem župního vedení NSDAP v Liberci dne 1. října 1942 gestapem zatčen, dopraven k Sondergerichtu v Chebu pro vraždu a pokus vraždy páchaných na Ornerech v roce 1938 v Habersbirku, okres Falknov nad Ohří. Gaurecht Amtem v Liberci byla na něho podána žaloba pro trestní činy, jež byly stíhány smrtí. Již při zatčení byly jeho spisy označeny stranou NSDAP jako Mus Urteil, to je bezpodmínečně vykonání trestu smrti, tedy předem připravený rozsudek. A tato skutečnost, že jde o Mus Urteil, byla potvrzena i během líčení. Mus Urteil byl vyznačen proto, že vrchní strážmistr Pardus byl dle Němců šovinista, pronásledoval Němce a vyvíjel politickou činnost proti nacionálně socialistické myšlence a straně NSDAP a SDP. Kterékoliv z těchto obvinění znamenalo podle nacistické jurisdikce trest smrti. Žalobce dokonce Jana Parduse obvinil z vraždy praporčíka Koukola, velitele Habersburské stanice. V obžalobě bylo uvedeno, že Koukol byl ochoten vydat předákům SDP zbraně a vzdát se, ale Pardus tomu chtěl za každou cenu zabránit a proto ho zastřelil. Habersburské nacisty touto verzí zbavoval viny za smrt velitele stanice a ještě nenáviděnému četníkovi přidíž. Doktor Janka bezostyšně instruoval svědky, jak mají při líčení vypovídat i to, co nebylo pravdivé. Blížilo se kruté finále. Hlavní přelíčení, kde měli vystoupit korunní svědci. Předseda NSDAP v Habersbirku, Rudolf Hampel, ten týž Hampel, který si s průstřelem plic poležel 181 dní v nemocnici. Další zraněný horník Werner a pak jakýsi Renz. Před senát Sondergerichtu přestoupil první svědek Hampel. Společně s desítkami kamarádů jsme vyrazili proti četnické stanici. Bylo nás nejméně 150. Měli jsme pušky a pistole a stále jsme to hnízdo ostřelovali. Ale četníci, zejména Pardus, vás jistě vyprovokovali k této obraně, že, pane svědku? Četníci, ti si vůbec na nás netroufli. Všichni čtyři zalezli a byli rádi, že si párkrát vystřelili. Když vyšli ven, tak jim to kamarádi dali, jen se jich zeptejte, jak byli zřízeni. Jen já měl smůlu, prostřelili mi plíce. To stačí, pane svědku. Předseda senátu se znechuceně ostočil k ostatním soudu. Máte na svědka nějaký dotaz? Oba muži v talárech jen zamítavě zavrčeli. Takhle jim ten idiot zvorá všechno připravené. Hampli ostatní svědci sami před nacistickým soudem prokázali, že Jan Pardus sedí na lavici obžalovaných naprosto neví. A obhájce z Prahy? Ten se toho samozřejmě okamžitě chytil. To zase bude z Liberce, ale nos. Proces nejen, že nevypadá na provaz, ale dokonce na osvobození. A jak se předseda chebského Sondergerichtu obával, tak se i stalo. Byl to jeden z ojedinělých případů, kdy se nacistické justici předem odsouzeného politického zločince nepodařilo odsoudit také do obžaloby. Jan Pardus trávil sice ještě další týdny v samovazbě chebského Sondergerichtu, ale nakonec jej v polovině února 1944 Předali ho trýznitelé do ochranné vazby pražského gestapa na Pankráci s nadějí na koncentrační tábor. Trestní řízení bylo s definitivní platností pro nedostatek důkazů zastaveno. Každý jen trochu objektivní soud by musel okamžitě zahájit nový proces. Tentokrát však proti svědku. Samozřejmě, že k jejich stíhání za války nedošlo. Jan Pardus však přece jen ušel o prátce. Okresní velitelství SNB ve Falknově, nyní vlastně již v Sokolově, společně s mimořádným lidovým soudem v Chebu věnovalo po válce vyšetřování Habersbirského případu mimořádnou pozornost. Na základě výpovědí zatčených henleinovců Hama, Rosenberga a Nikodýma se podařilo vyšetřovací komisi okresní správní komise sestavit seznam těch, kteří zavinili Habersbirské krveprolití a podíleli se. Leda, co prozradil již Robert Lindenbaum ve své knize September in Böhmen, která vyšla v letech, kdy se nacisté svými zásluhami ještě okázale chlubili. Hlavní viníci Cerl, Franz Schuck, inženýr Christl, učitel Reschenthaler a inženýr Burkel se před senát mimořádného lidového soudu nedostali. Nevrátili se z války, zůstali nezvěstní nebo padli na frontách, či před krachem Třetí říše vzali včas do zajetí. Jen část habersbirských henleinovců se dočkala spravedlivého trestu. A poručík Sboru národní bezpečnosti Jan Pardus v roce 1946 mu ministr vnitra Václav Nosek připjal na prsa československý válečný kříž 1939, udělený mu 11. listopadu prezidentem republiky za statečnost před nepřítelem a československou vojenskou medaili za zásluhy prvního stupně. Poslední stráž desátníka Krpce. Nad Gossengrünem se mihotala na zářijovém nebi světelka hvězd. Z pokosených luk vál teplý vítr a náves voněla otavami. Z chlévů cinkaly zvonce přešlapujících krav, okna baráčků i statků obklopujících ulice dávno potem. A přece měla tato noc na sklonku léta pramálo společného s venkovskou idylou západočeského poraničí. Psalo se 15. září 1938. Ručičky na hodinkách desátníka aspiranta Krpce ukazovaly 9:45 večer. Stráž, které velel, se vrátila k ulici k místní poště. Co chvíli vykřesal cvoček vojenských bot na tvrdém křemeni snopek jisk. Zastavil u budovy městského domu. Nikdo tam nechoďte, dokud se nevrátím z obecního úřadu, nařizoval desátník vystřídaným strážným. Ještě nezmizel ve dveřích a jeden z vojáků se odšoural do stínu na dvůr hostince, kde měli od dopoledne rozeslanou vonavou žlutou slámu přikrytou stanovými dílci. Aspirant se za několik minut vrátil. Přeletl nevelký hlouček a v duchu počítal. Jeden chybí. Ludvík. Ludvíku, proč chodíte neustále pryč? Co to pořád děláte? Hromoval svým chlapeckým hlasem. Až budete velitelem vy, tak vás budu poslouchat já. Voják se loudal pomalu zpět ke kamarádům. Náboj, skryj, velel desátník. Pozoroval, jak Ludvík v bytě otvírá závěr. Budete mít 2 hodiny volno, řekl Krbec, již bez zvuku. Ludvík němně pozoroval stříbřité střely. Už sahal po prvním náboji, aby jej vylmul, ale najednou rychle zavřel závěr a než se kdokoliv vzpamatoval, přitiskl pažbu k rameni. Desátník aspirant Krbec se skácel po prvním výstřelu. Ludvík vystřelil na umírajícího velitele ještě jednou a další 3 rány poslal za prchajícími kamarády. Teprve potom uskočil do stínu. Ozvěna odrážela od stěn domků praskot výstřel. Velitel stráže ležel nehybně na zemi. Kožený řemen podbradníku nepovolil a pevně tiskl na temeno hlavy ocelovou přílbu.
Nad jsem si zmýlil odjezd vlaku. Měl zpoždění snad 100 let. Já měl namířeno k táboráku, co měl se konat naposled. A místo něj kouř nákladňáku mě v tomhle kouř tě přivítá a louky plný paneláků, skrz který slunce prosvítá. Tak přijíždí poslední kovboj, sombrero máčle do čela, schvácená herka líně kráčí, jako by dál nést ho nechtěla. Tak přijíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak přijíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí. Snad jsem si zmýlil čísla vlaků, co odjížděli do mých snů, do prašných cest a do bodláků, z mých oblíbených románů, kde slunce z rozedraných mraků tančí na hlavních pistolích. Snad jsem si zmýlil čísla vlaků, tohle je jiný údolí. Tak přijíždí poslední kovboj, sombrero máčle do čela, schvácená herka líně kráčí, jako by dál nést ho nechtěla. Tak přijíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak přijíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí. Tak přijíždí poslední kovboj, sombrero máčle do čela, schvácená herka líně kráčí, jako by dál nést ho nechtěla. Tak přijíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak přijíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.
Roztančí všechny hvězdičky, co znám. Když den se otáčí, ta chvíle patří nám. V tu chvíli dopadá na náš dům zvláštní sen a všechno vypadá, že pro nás je tu jen tu chvíli slova smysl ztrácí a vše se dá říct mlčením.
třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály a teplej vítr vál. A já k horám v dáli, k modrým horám v dáli, sluncem, který pálí, tou dobou stádo hnal.
Jo, třešně zrály, sladký třešně zrály, sladký třešně zrály, a jak to bylo dál.
Tam, jak je ta skála, ta velká bílá skála, tak tam vám holka stála a bůrák opodál. A moc se na mě smála, z dálky už se smála, i zblízka se pak smála, a já se taky smál.
Jo, třešně zrály, sladký třešně zrály, sladký třešně zrály, a jak to bylo dál.
Řekla, že už dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, abych prej si jí vzal. Ať nechám ty svý stáda, že léta pilně stáda, jen abych jí měl rád a žil s ní jako král.
Jo, třešně zrály, sladký třešně zrály, sladký třešně zrály, a jak to bylo dál.
Pokud je mi známo, já řek jenom dámo, milá hezká dámo, zač bych potom stál. Ty můj typ nejsi, já mám svojí Gracie, svojí malou Gracie, a ty jsem srdce dal.
Jo, třešně zrál.
Jsem hnal svý stádo
ty blázne, s láskou bys jen byl. Nemocnou krev jí vypustil. Dítě řícho, blázen by si byl, kdybys pro ně žil, kdybys v krásný řeči uvěřil. Jen blázni staví no, nejsměšnější bývá upřímnost.